Bra, Kristina. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Og som vanlig så det sånn at jeg, Øystein Langberg, sitter I Brooklyn og USA-korrespondent, mens du, Kristina Pletten, på Frogner som vanlig. Hvordan formen, og hvordan, ja, hvordan går det egentlig? Du litt ør I hodet etter den uka som har vært?
Ja, den har jo dukket opp igjen av kaninhullet da, etter å ha fulgt diverse sånne tunneller nedover I jorden I forskjellige retninger. Det har vært ganske interessant. Det blir litt sånn småsprø da, for du begynner jo å lure litt sånn, kanskje det noe I dette? Det sant? Det egentlig Bill Gates som står bak koronaen? Det begynner liksom å bli en sånn liten stemme I bakhodet, så...
Ja. Litt småsprø og lettere konservativ det man blir etter en sånn uke. Nei, for grunnen til at jeg spør om du ør I hodet selvfølgelig at vi den siste uken har konsumert 49 timer til sammen med amerikanske konservative medier. Mm. Vi bestemte oss egentlig for å gjøre det her for å se hva som preget den delen av medielandskapet en helt vanlig uke I mai. Altså, det var helt tilfellig at vi valgte akkurat den uken her. Og I den podden så skal vi rett og slett snakke om det, men jeg enig når man går og hører på disse tingene, og det liksom, man blir liksom påvirket av det. Og så kan man få litt nok.
Ja, og så det noe med at du skjønner litt hvordan disse mekanismene fungerer, fordi at du hører de samme historiene og de samme narrativene fra litt sånn forskjellige folk, forskjellige vinkler, noen eksperter, og så begynner det å liksom brikkene falle litt på plass da, og så tenker du sånn, at ja, kanskje her var noe jeg ikke visste. Så det, du får en ganske sånn god forståelse, tror jeg, av hvordan folk kan falle ned I disse her, eller falle inn I disse parallelle universene nesten da, og få et helt annet virkelighetsbilde.
Ja, for å forstå dagens USA så må man også forstå disse mediene, men jeg må innrømme at for eksempel kona mi, når vi nå kom på 7. dagen med Tucker Carlson og sånn på kvelden, han ikke på hver dag da, men vi, altså når vi har sett på Fox hver eneste kveld I en uke, så begynner vi å bli rimelig lei. Så det var litt sånn, det var litt laber oppslutning om Fox News mandag kveld, altså her om dagen. Men, og vi krever heller ikke at alle lytterne skal sitte og høre på Fox, det derfor vi har gjort det. Og dette skal vi altså da snakke om I denne episoden, litt hva vi tar ut av denne uka, og hva det sier om USA. Anno 2021. Men du, før vi setter I gang med analysen av det vi har opplevd, så må jeg bare si at alle de som lytter til oss I nettleseren for eksempel, eller andre litt mindre egnet steder, så vil jeg anbefale at dere går inn og abonnerer på Aftenpodden USA I Apple Podcast eller Spotify eller andre steder hvor dere hører på podd. Og så tar vi som sagt imot innspill, ris og ros. Enklest å få tak I meg på Instagram, da heter jeg Øystein Langberg I ett ord. Jeg vet ikke hvordan det enklest å få tak I deg, Kristina. Kanskje ikke møte opp på døra di?
Kanskje ikke det, men Twitter @KristinaPlett eller send meg en e-post kristina.pletten@aftenposten.no.
Ja. Veldig bra. Du, før vi går I gang med dagens tema, så kan vi snakke kort om hva som har skjedd I USA siden forrige uke. Det jo sånn at Donald Trump, han har vært utestengt fra Facebook siden angrepet på kongressen I januar. Nå den utestengelsen blitt forlenget med 6 måneder av dette uavhengige kontrollorganet til Facebook. Vi vet enda ikke om det blir helt permanent, men det blir I hvert fall I 6 måneder til. Og så det sånn at det republikanske partiet de ser ut til å frata Liz Cheney, som den tredje mektigste republikaneren I representantenes hus, ledervervet sitt. Og Cheney jo en sterk Trump-kritiker. Hun stemte for å stille presidenten for riksrett tidligere I år. Hun har også vært gjennom en sånn mistillitsvotum tidligere, som hun overlevde, men nå ser det ut til at tiden over, at hun ryker ut av lederskapet I partiet. Og så tenkte jeg vi bare kan nevne helt sånn kort at USA blitt utsatt for et angrep I oljerørledningsnettet her på østkysten, som ser ut til å få litt konsekvenser for bensinpriser og sånn. Og så har USA godkjent Pfizer-vaksinen for barn. Men du, vi kan også komme innom jobbtalene, Kristina. Det kom en del interessant økonomisk statistikk I forrige uke.
Ja, det kommer tall den første fredagen i hver måned som omhandler månen før da.
Månens viktigste tall, kalles det.
Månens viktigste tall, og så justerer tallene for månen før der igjen.
Ja.
Og det som kom på fredag var egentlig en liten bombe, fordi at Joe Biden, ifølge Axios, satt klar til å skryte over at han hadde skapt 2 millioner jobber siden han tok over, så viste det seg at det var bare omtrent en fjerdedel av de nye jobbene som var skapt i forhold til det prognosene sa det som skulle komme da. De trodde på nesten 1 million jobber, det kom 260 000. Og det av mange analytikere et tegn på at det vanskelig å få folk tilbake i jobb. Noen sier de har for mye penger fra staten, sånn at det ikke lønner seg rett og slett å gå ut i jobb og ta disse veldig dårlig betalte jobbene da. Andre mener at det vil ta litt tid for bedrifter å ansette folk igjen, at det mange små bedrifter som har gått konk og så videre. Så det var litt forskjellige forklaringsmodeller på dette her da.
Dette med økonomi, det kan vi komme tilbake til også i senere episoder. Det blir interessant å følge med på akkurat hvordan dette går og hvor raskt disse landene kommer seg ut av koronakrisen. Men du, Kristina, nå får vi komme til dagens hovedtema som vi egentlig har gledet oss til å snakke om, som jo det konservative medielandskapet i USA. Så som sagt, den siste uken har vi da tilsammen brukt 49 timer på å lytte til konservative podcaster, vi har lest konservative nyheter, vi har sett på konservative TV-kanaler. Jeg har hatt det på til frokost, lunsj, lyttet til det på løpeturer og sett timesvis med kveldssendinger. Vi bare får si at vi ser jo på Fox og leser noen konservative medier til vanlig. Det er jo ikke sånn at det helt ute av monitor. Men 49 timer pleier ikke å være på en vanlig uke, så det er jo bare rett og slett et skikkelig dypdykk i den verdenen. Jeg kan jo bare nevne at jeg har sett klart mest på Fox, og det tror jeg du har også, men jeg har også vært innom Newsmax, som en TV-kanal som en konkurrent til Fox, og One America News Network. Og så har jeg hørt på en del podcaster, blant annet Newsmax sin nye daglige podcast. Jeg har hørt på podcasten til en fyr som heter Dan Bongino, en annen som heter Ben Shapiro, og så har jeg hørt litt på podcasten til Steve Bannon, denne gamle Trump-rådgiveren som du også har intervjuet en gang i tiden, Kristina.
La oss ikke snakke om det.
dette et mediekonsum som ligner på det du har hatt den siste uka?
Ja og nei. Jeg har vært litt mer inne i sånne interaktive deler av dette universet. Jeg har lest mye kommentarfelt. Jeg har vært mye på Fox sin nettside. Jeg har hørt litt Fox på radio. Og så har jeg vært inne på noen av disse her nettstedene, for eksempel Red State, The First er det et som heter, som er den gamle storheten hos Fox, Bill O'Reilly sin nye kanal, The Blaze, også en annen fallert Fox-stjerne, Glenn Beck sin kanal. Og så har jeg på en måte følt noen tråder, da, noen sånne narrativer som har gått igjen, noen historier fra den siste uken som har gått igjen, så har jeg følt igjennom forskjellige kanaler for å se hvordan de beveger seg igjennom dette universet. Så vi har litt forskjellige tilnærmingsmetoder, og det tror jeg egentlig er litt nyttig da når vi skal prøve å analysere hvordan dette her fungerer.
Ja, det er mye å gå inn i her, men hva er på en måte det viktigste vi sitter igjen med? Har vi noen overskrifter etter denne uka her når vi har prøvd å sortere tankene? Jeg har tatt litt sånn notater underveis. Det har blitt litt et virvar.
Et virvar, men woke er jo et ord som går igjen utrolig masse. Så hvis, det liksom, hvis jeg skal oppsummere det i ett ord, så tror jeg det må være det.
Ja, helt enig. Det fremstilles som om kampen mot wokeness, eller på en måte venstresidens kulturkrig, det den store politiske saken i USA. Sånn virker det når man ser på disse kanalene. Den opptar, jeg vet ikke, jeg skal ikke gjøre noe anslag, men den opptar veldig, veldig mye av tiden på disse TV-kanalene. Og så en ting som slo meg var at jeg ikke har sett for eksempel et eneste videoklipp av stormingen av kongressen. På alle disse timene jeg har sett. Og det har vært mange muligheter til å komme innom det og vise de klippene. Veldig naturlig når man snakker om, vi nevnte Liz Cheney, som i ferd med å miste jobben sin, fordi hun var så kritisk det Trump gjorde under stormingen. Da burde man jo vist klippene. Det ville vært veldig naturlig på andre kanaler å gjort det. Hva vi snakket om her, Facebook også, han ble jo sparket ut fordi måten han opptrådte på under stormingen. Men heller ikke når de snakket om det, for eksempel på Fox, så viser de disse klippene. Og de vises jo hele tiden på CNN og MSNBC og sånn. Det var en interessant bare en sånn observasjon jeg gjorde. Og så er det sånn at man bare av og til setter kaffen i halsen, må jeg si, som ikke bare liksom som kanskje sånn middle of the road vanlig journalist, men også som nordmann. Det er en litt morsomt segment på slutten av et Fox-program, så hørte jeg to ankere bare komme et varmt forsvar for gjeninnføring av henrettelse ved skyting bare 20 sekunder de brukte på det, men det var de veldig for, som sånn litt sånn sjokkerende. Men jeg bare tenker liksom verdensbildet da jeg sitter igjen med etter den uka her, eller hvis man ser på disse kanalene da, så har man en litt annen verdensbilde enn jeg går inn med, og som man får av å lese mainstream media. Man får inntrykk av at Biden er en svært forhatt president, som har hatt en elendig start på liksom sine første 100 dager, at det går skikkelig ad undas. Han er åpenbart senil. Det virker som en rød tråd gjennom stort sett alle disse programmene, i hvert fall de som kommer med meningsinnhold. Det er mye snakk om at de store byene i USA er i ferd med å rakne. New York, forferdelig sted. California også bare gått helt til hundene, får man inntrykk av. Og så er det, det kommer jo litt an på hva man hører på, men man har nok fortsatt tro en del steder på at valget i 2020 kan bli vunnet på grunn av omtellinger som foregår. Ymse steder i USA, blant annet i Arizona. Og så er det sånn at Trump fortsatt dominerer mediebildet i denne delen her av det amerikanske medielandskapet. Det er lite snakk om Trump sånn egentlig i New York Times og på CNN og sånn, mye mindre enn før i hvert fall, men her er Trump til stede hver dag. Lange intervjuer med han, masse snakk om hva han driver med, initiativer han kommer med. Så det tenker jeg bare en sånn oppsummering av det bildet jeg har fått da. Og så fremstilles selvfølgelig alt med republikanske øyne, nye stemmerettsinnstramninger, de fremstilles som helt nødvendige ting for å øke integriteten i valgsystemet og den type ting da.
Ja, Trump henger jo liksom som en sånn klam tåke over hele dette her universet her da. Jeg vil også legge til, jeg har mye av de samme observasjonene du har, jeg vil også legge til korona, som spiller en veldig stor rolle, men på en helt annen måte enn det gjør i de andre mediene. Det er fortsatt mye saker om hvordan korona, hvor kom det fra, hvordan oppstod det, og så dette her med, liksom, skal vi gå med sånne munnbind eller ikke? Nå sier de plutselig at vi må gå med munnbind ute. Hvorfor tok ikke Joe Biden på seg munnbind når han skulle besøke Carter og konen, som er liksom nesten 100 år gammel? Bla, bla, bla. Så det er, de holder på en måte på fortsatt med en dekning av korona som er litt sånn, som er liksom tilbake igjen, jeg vet ikke, tre kvart år da, sånn som debatten var da. Ja. Det er veldig rart å se. Og vi kan snakke litt mer om korona senere, men jeg har jo fulgt spesielt ett spor gjennom uken da, som handler om det laboratoriet i Wuhan og konspirasjoner rundt det. Men vi kan kanskje komme tilbake igjen litt mer detaljert til det etter hvert.
Ja, la oss gjøre det. La oss begynne med å snakke litt om hele dette økosystemet på høyresiden og prøve å beskrive det litt. Vi kan egentlig starte med, vi kaller det kanskje ikke ytterste høyre da, men et stykke ut til høyre så har du jo alle disse podcastene, talkshowene, som jo det er en lang tradisjon for i USA med sånne konservative radiokanaler. Der nevnte jeg for eksempel en som heter Dan Bongino. Det er interessant, han har en podcast, ganske mange lyttere, og det er en sånn merkelig blanding av temaer og sånn. En dag så har han et langt intervju med Donald Trump, og neste dagen så går han inn i en sånn stor konspirasjon om at George Soros, finansmannen, står bak at denne FBI-pågripelsen av Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani. Bare den setningen er jo litt komplisert, men denne podcasten er altså så komplisert og så avansert, og det er så mye navn og så mye Ukraina. Og jeg lurer litt på hvem målgruppen egentlig er. Man må egentlig sette seg ned og google bare for å forstå hvilket bilde han egentlig tegner. Da. Men det er en helt egen sjanger, og Steve Bannon har jo også en podcast som jeg nevnte og har hørt på, som jo faktisk ikke finnes på mange plattformer, for det er også noe med en del av disse gutta, at de blir av og til kastet ut av Spotify, og så kommer de tilbake igjen. Bannon er i hvert fall på Apple Podcast, der kan man høre etter radioprogrammet hans Pandemic War Room eller noe sånt, og det er nærmest ingen grense for hva de kan si. Altså her om dagen hadde han på med han en som heter Mike Lindell, som egentlig driver sånn puteselskap som lager sengetøy som heter My Pillow, han kalles My Pillow Guy, og han sier liksom på podcasten, vår ekte president, han er tilbake i august, det garanterer han, og det er alltid sånn, neste uke så kommer det til å skje store ting i Pennsylvania, de lover sånne ting, nærmer seg QAnon da.
Altså, Mike Lindell er jo en sånn løs kanon deluxe, og til og med Newsmax, som er en av de mer ytre høyre kanalene, der har jo det vært et segment i hvert fall jeg har sett, der en av ankerne gikk fra studio fordi at han prøvde å få Mike Lindell til å snakke om en ting. Han ville bare snakke om konspirasjoner, om at valget var stjålet og disse maskinene ikke virket og sånn. Så han som ledet programmet sa, dette her vil ikke jeg være med på, reiste seg og gikk, og det sto en tom stol igjen. Og det var jo konkret frykt for å bli saksøkt, rett og slett. Så Mike Lindell er jo, du nevnte alle disse navnene, Mike Lindell er en av de, men det er veldig mange sånne navn og karakterer som går igjen i dette høyreuniverset, som ja. Ikke snakkes om utenfor det. Og når du hører på Trump snakke, så refererer han ofte til sånne narrativ og historier og navn som ingen andre vet hva er. Så det er liksom en sånn, jeg tror hvis du må liksom leve inn i dette universet for å følge med på disse her, det som en sånn føljetong, som en såpeopera, der det kommer karakterer inn og ut, og du må følge med på de forskjellige trådene på en måte, historiene.
Ja, og noe av det er liksom ganske konspiratorisk, og noe av det er mer sånn seriøse, konservative stemmer, men det som slår meg litt er at det er vanskelig, altså det er en veldig sånn flytende overgang mellom konspirasjonene og de mer sånn konspiratoriske, mer ekstreme figurene, og de mer sånn mainstream-figurene, folk som sitter i kongressen, ikke sant? Mm. På showet til Steve Bannon så var hun kongresskvinnen Elise Stefanik, som jo fort kan bli nummer tre, da, få den nye lederjobben i huset for republikanerne. Hun er der og lar seg intervjue en dag, ikke sant? Og neste dag så har de da på han Lindell, som bare spyr ut konspirasjonsteoriene sine. Så det er litt sånn litt saus.
Ja, og dette er jo en av grunnene, tror jeg, til at det har blitt så vanskelig for amerikanere å skille mellom falske nyheter og virkeligheten. Fordi at spesielt Fox News og disse her andre outletene rundt Fox News har drevet og egentlig hentet inn i varmen konspiratorikere og strekket den grensen lenger og lenger og lenger, sånn at det er fryktelig vanskelig å vite hva som er sant og hva som ikke er det. Og de gjentar fakta, de gjentar løgner, de snur og vender på ting som kanskje det er en liten kjerne av sannhet i det, som man tar noe, ja. Og så vrir man det til å få høres ut som noe helt annet. Så det er akkurat det der er kanskje det aller skumleste ved dette universet, det du har opplevd der.
Ja. Har du hørt på mye podder og sånn? Det er vel egentlig litt av de samme tingene vi har hørt på her.
Jeg har hørt på litt podder. Jeg har hørt på noen av disse her. Fox News-personlighetene har jo også sine egne podder, så jeg har hørt på noen av de. Jeg har også hørt på Steve Bannon. Og så har jeg lest en del på noe som heter Red State, som er en litt sånn, noen ganger er de litt Trump-kritisk, noen ganger ikke. The Federalist er et annet nettsted, Breitbart et tredje. Og så har du jo noen av disse her som er litt mer sånn, kan vi si seriøse kanskje. Du har noe som heter Washington Free Beacon, New Republic, National Review, som er litt mer sånn, skal være litt mer intellektuelle da, men har ofte de samme tingene. For eksempel American Thinker, som er en sånn slags nettsted som selger seg selv som en slags sånn intellektuelt alternativ, men som har en sak om en eller annen ansatt i Teen Vogue som har gjort noe som skal være så woke, men som ikke er det. Så de driver alle sammen og pusher det samme narrativet, enten de er liksom langt ute i konspiland, eller de tilsynelatende er et seriøst magasin.
Ja, vi får bare snakke litt om TV-kanalene, og en ting er jo poddene, de når nok ut, det er ikke alle disse poddene som har så mange lyttere, men til sammen så når de nok ut til ganske mange, noen av disse radioprogrammene er jo veldig populære, så jeg tror definitivt det er en annen viktig innflytelse, men kongen av konservativ nyheter er jo Fox News, og Fox News er jo i konkurranse med Newsmax og One America News Network, som gjerne kalles One. Det er jo en debatt om Fox vil klare seg mot disse, for de utfordrer Fox fra høyre. Jeg må jo si at liksom Fox er ganske bra på sitt beste. Altså, Fox kan ha veldig sånn interessante debatter. De har en del demokratiske stemmer. De har noen moderate stemmer i noen av debattene sine, og kan liksom utfordre vedtatte sannheter og gi litt mer bredde nærmest enn andre steder. Men jeg tenker sånn Newsmax og OAN er enda mer sånn safe space for konservative. Der har jeg hørt veldig få sånne demokrater som kommer på for å liksom utfordre narrativ eller nyheten eller prøve å sette folk på plass.
Fox News er jo den største nyhetskanalen, større enn både CNN og MSNBC i USA. De har masse ressurser, og i utgangspunktet så skulle de være en kanal der om dagen så skulle det være rene nyheter, nyhetsprogrammer, og så om kvelden så skulle det være sånne mer subjektive programmer der du har en en kjendis eller en vert som sitter og analyserer litt og har gjester og ha, som har en mer sånn åpenbar vinkling. Ja. Men så har dette sklidt litt ut etter hvert, og særlig under, i Trump-perioden så sklidt det litt ut, fordi at de begynte å bli mer politisert også på dagtid. Men Fox har et utrolig bra apparat ute i USA, så de samarbeider med masse lokale stasjoner. Så når det skjer breaking news, så er det ingen som er bedre enn Fox News, og de har fortsatt, synes jeg, bedre nyhetsinnhold på mange ting enn det for eksempel CNN har. CNN er nesten bare folk som sitter og snakker med hverandre, de samme folkene, uansett hva det dreier seg om, så er det de samme trynene som sitter og mener noe om det. Så Fox News har gode folk, de har masse ressurser, men det er jo kanskje noen stemmer og noen perspektiver som har fått litt for mye makt de siste årene, og særlig i løpet av Trumps periode.
Ja. For, altså, en ting er liksom hva Fox er, en annen ting er jo om de klarer seg i konkurransen med Newsmax og OAN, og jeg må jo bare si at altså, foreløpig så er jo Fox liksom vesentlig bedre bare sånn TV-teknisk. Newsmax og OAN har mye mer sånn norsk lokal-TV-fil over seg, det er dårligere farge, det er ofte dårligere lyd. Det er liksom, jeg tror det er ganske vanskelig å lage god TV, både innholdsmessig og sånn teknisk, og det bærer nok de kanalene der litt preget. De har en god del følgere og sånn, men jeg, sånn det ser ut for meg nå, så klarer Fox å holde unna for de konkurrentene, men det er klart, de må passe seg. Jeg tror de har innført mer meningsinnhold i Fox. De har jo veldig mye, de har mye meninger på morgenen, men Fox & Friends, der er det ganske sånn, den er ganske meningstungt, det er morgenprogrammet deres, og så er det en sånn lang rekke med folk da, utover kvelden. Tucker Carlson, en av de mer kjente, Sean Hannity, men det er også flere sånne meningsprogrammer, og det er nok for å demme litt opp for den konkurransen fra ytre høyre da, fra høyre på høyre flanken.
Ja, og så er det jo sånn at Fox News er eid av Murdoch-familien fra Australia, og de eier også New York Post, som er tabloid i New York, og så eier de Wall Street Journal, som kanskje er den mest seriøse og store av disse konservative mediene. Og det hender jo at man kan se hvordan en nyhet beveger seg igjennom fra Wall Street Journal, da, som er tror jeg det beste stedet å breake en sak og få liksom første. Hvis du klarer å få den breaket i Wall Street Journal, så har den allerede en sånn innebygget troverdighet, og så kan det bevege seg videre til Fox News, bli tatt opp i disse debattprogrammene, og så kan det bevege seg utover i radio og blogg og podder og sånn, og bli mer og mer ekstremt. Så det er ofte sånn nyhetene går hvis de blir plassert eller sprukket fra politikere og deres rådgivere, for eksempel.
Ja, og vi har nevnt tidligere at Fox News har noen veldig flinke journalister og skiller seg litt ut på det, som driver, vi må kunne si, ordentlig journalistisk arbeid. Da. Du har jo tidligere nevnt Chris Wallace, som har et sånt program på søndager som absolutt er verdt å få med seg. Hvor han utfordrer folk både på demokratisk side og på republikansk side på en ganske sånn nøytral måte, i litt mer sånn tradisjonell norsk forstand, sånn som vi tenker på politisk journalistikk i Norge. Men så har du da motpartene, sånn som Tucker Carlson for eksempel. Jeg har sett en god del av de programmene hans den siste uka, og noe av det er helt sånn fint og morsomt og lett og av og til litt sånn nedsettende selvfølgelig, men han også hopper av og til inn i noen sånne, ikke den eneste konspirasjonsteori, men drøye ting da, og man må si uforsvarlige ting. Han snakket blant annet, han hadde en runde om hvor han egentlig går langt i å påstå at over 3000 amerikanere har dødd fordi de har fått vaksinen som følge av vaksinen, og snakker om en sånn vaksinedatabase da, som han sier at har fått veldig lite oppmerksomhet og sånn, som viser det, for der registrerer man dødsfall etter vaksiner. Og når man ser det, så virker det som liksom sjokkerende breaking news. Og noe av problemet er at det krever ganske mye tid å gå dette etter i sømmene. Da måtte jeg sette meg ned og begynne å google hva er denne databasen, så viser det selvfølgelig at det har vært masse faktasjekker og skriverier om den databasen. Og de fleste mener at dette er ikke noe å være bekymret over. Det er veldig mye oppmerksomhet rundt vaksinasjoner og det som skjer etter vaksiner nå. Man registrerer nærmest rubbel og bit av alle som blir vaksinert, og mange flere blir vaksinert enn i et vanlig år. Og den databasen inneholder antageligvis veldig mange som har dødd og ville dødd uansett, men har gjort det da i uken etter de har fått vaksinen. All den konteksten mangler i Tucker Carlsons program. Han stiller bare masse spørsmål, han. Hvorfor har vi ikke hørt noe om det her, ikke sant?
Det var det jeg mente i stedet. Jeg sier at de tar gjerne noe som har en eller annen kjerne av sannhet, som det er ikke liksom tatt helt ut av luften, men det fremstilles på en måte som gjør at du kan oppfatte det veldig feil da. Og jeg har fulgt en sak gjennom denne uken som begynte med et innlegg I en sånn journal som heter Bulletin of Atomic Scientists, en veldig snever vitenskapsjournal, der det en mann som heter Nicholas Wade som har skrevet en lang artikel om at korona, han mener koronapandemien mest sannsynlig kommer fra dette her laboratoriet I Wuhan som studerer virus.
Ja.
Og så har selvfølgelig konservative medier grepet fatt I dette her, og det blitt gjenfortalt forskjellige steder. Wall Street Journal kjører en kronikk der det en som tar fatt I det Wade skriver og populariserer det på en måte, forenkler det sånn at det høres litt mer ut som at dette noe som sannsynlig og noe som nesten var planlagt, ikke sant? Så går du videre til Fox, og de skriver at viruset har unnsluppet by accident, og så har de accident I sånne klammer.
Mm.
Sant? Så der begynner de allerede da å vri på historien til sånn, ok, ja, dette var jo under mellom linjene, så sier de egentlig at dette blir gjort med vilje, ikke sant? Og så går du ned I kommentarfeltet, og så ligger det bare tusenvis av kommentarer om at dette blir gjort for å stanse Donald Trump, sant? Dette var, kineserne slapp dette viruset med hjelp av Joe Biden og Anthony Fauci, altså han smittevernsoverlegen.
Ja.
De planla denne pandemien for å stanse Trump, for å ta ned Donald Trump. Så har det kommet frem at National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, altså det som Fauci ledet, de ga noen penger til noen forskning, der også noen av de pengene har gått til denne labben I Wuhan.
Ja.
Og etter hvert så blir den historien også at det var Fauci som ga penger til denne labben, sånn at de skulle slippe ut dette viruset, og dermed skape en pandemi, og dermed stanse Trump. Så sånn beveger da en sånn sak seg gjennom disse ja. Her forskjellige mediene, og det klart at folk som sitter og hører på dette her, og ser på dette dag ut og dag inn, det den konklusjonen de kommer til, ikke sant? At dette var Anthony Fauci og Joe Biden som gjorde med vilje ved hjelp av kineserne.
Ja, det veldig mye sånn overlapp I hva man snakker om. Når man har hørt en ting et sted den ene dagen, la oss si at en begynner med et eller annet om såres, så det fort vekk at det tas opp et annet sted. Vi kan også snakke litt om, jeg tenkte vi skulle snakke litt om dette kulturkrig, som jo liksom det store, store temaet på alle disse plattformene I ulike former. Og det var også sånn eksempel fra den uka som gikk nå, hvor noen fanget opp at noen demokratiske kvinnelige politikere snakket om Mothers and Birthing People I en kongresshøring. Og det da tas opp I en podd, en som får med seg til en podd, og I løpet av noen dager så dette Birthing Persons, Birthing People, et ord som overalt, hvor man da hevder at liksom demokraterne skal avskaffe mor som begrep, som konsept, og man skal heller ha liksom det nøytrale, kjønnsnøytrale Birthing Persons, og så det masse sånn skriverier rundt det I alle disse kanalene.
Et annet eksempel en reklame fra CIA, eller det flere reklamer der de presenterer noen av sine ansatte, og der noen av disse da folk som homofile, eller en som sier hun intersectional, og særlig den siste der da har fått utrolig mye oppmerksomhet, ja. Og den ene etter den andre har kastet seg på Fox og andre steder, og sånn, dette spion som skal liksom forsvare landet vårt, disse her snowflakene, ikke sånn klage til folk som bare bryr seg om identitet, så der har de også skapt et sånt narrativ som ruller og går, og der man kan trekke opp og koble sånn CIA og hemmelige tjenester, demokrater og woke-kultur I en smørje, og gjøre det til noe som alle på en måte kan hate og synes forkastelig. Ja,
og det som interessant å se at de snakker jo ikke nødvendigvis om dette I timesvis på hvert program, men hvert eneste program snakker om det I 5 minutter. Så du får det igjen og igjen gjennom hele dagen. Sånn var det også med at du nevnte så dette bildet av Joe Biden på besøk hos tidligere president Carter, også blitt snakket om I dagesvis. Man trekker alltid opp det bildet, enten så det fordi de så rare altså, proporsjoner på bildet, det var veldig pussig sånn vidvinkel eller noe som var brukt, men også det at han ikke har munnbind inne, han har munnbind ute, da snakker man om det hele dagen. Det tar bare opp så utrolig mye tid.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men bare en ting som slo meg da i løpet av denne uka her, at hele denne woke-greia jo en sånn, det jo på en måte høyresidens, de sier at liksom, demokratiske verdier, liberale verdier, det i ferd med å ta, gjennomsyre USA og ta over USA helt, og masse ord som gjør det vanskelig å være en person, fordi man må lære seg nye konsepter hele tiden. Men det som har vært slående jo konsepter jeg nesten aldri hører om i mitt dagligliv, hører de absolutt hele tiden. Disse såkalte woke-konseptene, hører de hele tiden når du slår på høyresidens kanaler. Utrolig mye snakk om intersectionality. Du hadde masse om birthing persons. Jeg hadde aldri hørt det uttrykket før denne uka her. Også critical race theory har jo blitt den nye evolusjonen. De snakkes så utrolig mye om critical race theory at vi nesten egentlig bør altså vi bør egentlig snakke litt om det her, og det har jo boblet ut i vanlige, altså New York Times også skriver litt om dette konseptet nå, for det har blitt liksom den store krigssaken på høyresiden.
Ja, jeg tenkte jeg bare skulle minne om en ting som vi snakket litt om i valgkampen, som var dette her defund the police, ikke sant? Som en del folk begynte å snakke om etter Black Lives Matter, og som ble så utrolig uheldig for demokraterne. Og jeg tenker hele den der debatten rundt Black Lives Matter, rundt identitet, har Biden-regjeringen vært veldig flinke til å unngå. De bruker aldri sånne ord. De prøver liksom å ikke gi noe som helst triggere som den andre siden kan gripe fatt i da. Men resten av partiet jo ikke like flink til det, så det blir veldig lett en sånn, hva skal jeg si, en slags sånn stillingskrig da, der egentlig det eneste man snakker om sånne oppkonstruerte ord og verdier.
Ja, og vi nevnte jo critical race theory, det jo ferdig med å bli en sånn sekkepost man kan putte alt mulig rart inn i, og man det jeg tror det veldig sånn uklart hva man egentlig diskuterer når man diskuterer critical race theory. Altså, en definisjon av det jo at, liksom, at det critical race theory sier at liksom, systemisk institutionell rasisme, det en del av samfunnet. Gamle rasistiske lover som fantes i USA, de preger fortsatt samfunnet i dag. Det en definisjon av det. Mens konservative kaller det marxisme. De sier at dette den egentlige rasismen, og begynner å dele folk inn i båser og si at, og snakke om hvitt privilegium og de tingene der da. Og de fryktelig redd for at dette skal liksom gjennomsyre skolehistoriefaget, at folk skal lære å hate sitt eget land, ikke sant? Det det de sier. Og så greier de da hver eneste dag å finne et nytt eksempel på en eller annen skole som skal innføre en sånn der bias training for eksempel, som har skrevet et eller annet inn om hvordan historiefaget, at man skal liksom snakke om slaveri og den type tingene, hvordan man skal håndtere de tingene. Og så det en sånn konstant kulturkrig. Ja, men dette konsepter som helt sikkert også kommer til å komme til Norge, og kommet til Norge.
Ja, det jo kommet til Norge allerede, og det utrolig provoserende og irriterende, fordi at det som skjer jo at du har jo folk som blir diskriminert mot. Du har reelle problemer, du har reelle svake grupper, og så får du egentlig en diskusjon over hodet på de gruppene da, der den ene parten mener at du har gått for langt, den andre parten vil egentlig ha det inn i alle mulige sammenhenger, og så slår det egentlig tilbake på de det gjelder mest av alt da. Så jeg synes det der så frustrerende, det så vanskelig å skrive om. Vi ser jo det hver gang vi toucher bort i det der, så får vi sinte tilbakemeldinger, ikke sant? Og så blir det gjerne sånn da at veldig mange som ikke hører til i den ene eller den andre grøften, de holder seg bare litt unna.
Ja.
De tør ikke å ta i det.
Men hvorfor tror du de bruker så ekstremt mye tid på kulturkrig, kampen mot the woke state og den type ting? Det må jo være, dette jo folk som lever av lyttertall, seertall, klikktall, det må jo være fordi i hvert fall den basen, den gjengen som ser på disse TV-kanalene, elsker det og synes det spennende diskusjoner og provoserende ting, og at de også tror liksom, at det appellerer til et bredere folk av amerikanere. Jeg husker jeg intervjuet en kilde som sier liksom, politisk korrekthet, eliteord som skal liksom, trekkes ned i hodet på folk, ekstremt upopulært, og det vet høyresiden.
Ja, ja. Det jo de samme mekanismene som du har på sosiale medier, ikke sant? Disse algoritmene. Altså det ting som utløser følelser av sinne, av oppgitthet, av det handler om identitet, det handler om det samfunnet du lever i, det handler om deg selv, ikke sant? Enten du hvit eller svart, eller så har du egne oppfatninger og erfaringer fra ditt eget liv. Så jeg tror dette her for veldig mange hvite amerikanere, så oppleves det som en personlig angrep på de selv da. Og derfor så er det så potent, og derfor så er det så sikkert bra TV, for det at det driver folk til å få en eller annen slags følelsesmessig engasjement i det de snakker om. Det er jo mye gøyere det enn å sitte og snakke om infrastrukturplaner, ikke sant?
Ja. Du, vi får også komme litt inn på hvor mange som ser på disse kanalene, og hvor stor innflytelse de har. Og man kan også si, delen av dette jo definitivt et ekokammer, hvor farlig det ekokammeret Det jo sånn at noen mener at Fox sin innflytelse kraftig overdrevet. De får mye mer medieomtale andre steder enn de fortjener. Jeg kikket litt på tallene for april, da var det sånn at i det som kalles primetime, da, som vel fra klokken 7 til 9 eller noe sånt, der disse kanonene til Fox på, så det i snitt 2,24 millioner som til enhver tid ser på. Så det betyr at noe sånt, dette jo et land med 330 millioner innbyggere, så det betyr at 99,5% ikke sitter og ser på da, til enhver tid på en kveld. Så noen mener jo at det betyr at Fox sin innflytelse kraftig overvurdert. Altså, tror du det de har et poeng?
Ja, på en måte, men Fox, for det første så jo det universet mer enn bare TV-kanalen. Dette jo en kabel-TV-kanal, så du har jo de tradisjonelle kanalene som alle får inn da, og så har du kabel. Og Fox, MSNBC og CNN er på kabel. Men Fox har jo også nettsider, de har en tilstedeværelse på Twitter og på Facebook, så de gjør jo mye mer. Men så har du også noe som kanskje ikke så mange har hørt om, noe som heter Sinclair Broadcast Group. Og det et konservativt selskap som eier en hel haug med lokale TV-stasjoner rundt om i USA. De eier over 190 stasjoner, og de når 40% av befolkningen. Og i en god del markeder så de eneste som tilbyr kabel-TV, og som tilbyr lokale nyheter. Og de har da satt krav til sine ankere, til sine nyhetsprodusenter, om at de skal bruke sånne og sånne fraser, om at de er nødt for eksempel til å sende analyser fra en sånn Trump-fyr som fikk jobb som deres sjefsanalytiker. De skal si for eksempel illegal aliens i stedet for undocumented immigrants. Og Sinclair har også, de produserer også noen sånne rare nyhetsshow som med sånn vaksineskepsis og sånn, som de sender på sine kanaler da. Så de når frem mye mer sånn lokalt.
Ja, så det vi kanskje også egentlig prøver å si er jo at hele økosystemet har jo ganske mye impact, det det ingen tvil om. Og når man kjører spørreundersøkelser så sier sånn 39% av amerikanere at de har fått nyheter fra Fox den siste uken. Omtrent like mange da sier at de stoler på Fox. Og så tenker jeg også at disse TV-kanalene fungerer på mange ulike måter. Da. De jo også på en måte et slags sånn laboratorium for høyresiden for å teste ut nye budskap. Hva fungerer ikke. De ser helt sikkert at folk elsker dette woke-kulturkrig-tingene. Da lager Fox mer av det. Da skjønner politikerne at de må snakke mer om det. Da kommer de kanskje på Fox hvis de snakker om det. Så det jo også en sånn, en symbiose her mellom partiet og
absolutt, og det er liksom et forum der politikere som vil opp og frem får komme til ordet og sjøsette nye ideer og prøve å bygge seg opp en profil der. Det har vi jo sett, kanskje spesielt i det siste året, at en del sånne nye ansikter har dukket opp som sikkert har planer om å få til noe større i de neste årene som kommer.
Ja. Og så det grenser for hvor langt. De kan ikke si hva som helst, disse TV-kanalene, i hvert fall ikke de som lever av annonsinntekter og registrert som selskaper. For eksempel, du nevnte Newsmax. De har nå nylig lagt ut en sånn kunngjøring på nettsiden sine om at de ikke har funnet noen beviser på at det var hacking av stemmemaskiner i valget. De har jo pushet deler av sånne teorier og i hvert fall hatt folk inne. Du nevnte han MyPillow-gründeren som har nettopp vært inne og sagt sånne kommet med teorier da, ikke sant, om at stemmemaskinen har blitt hacka og at det har vært Trump vant dette i et valgskred og sånn. De kan ikke nødvendigvis sitte og si sånne ting. Da risikerer de å liksom ende i rettssystemet. Det jo masse rettssaker på gang mot disse selskapene.
Mm. Men så det jo sånn i USA og for så vidt også i Norge at ytringsfriheten ganske brei, og det skal veldig mye til før man blir holdt ansvarlig og før en publiseringsplattform eller en mediehus blir holdt ansvarlig for det noen sier. Men det kan skje. Ingen kan gå ut i Aftenposten eller på NRK og si hva som helst om en annen person uten at det kan få konsekvenser. Det samme er i USA, sant? Og særlig hvis du sier noe som beviselig er en løgn og som kan få konsekvenser, for eksempel for dette selskapet som lager sånne stemmemaskiner, da, som har saksøkt en hel rekke personer, som har spredd usann informasjon om dem, som helt klart kan påvirke rett og slett deres business.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Du, vi bare nevnte at de bruker veldig mye tid på kulturkrig. De har altså en hel sånn egne saker som de ikke skriver så mye om andre steder. Det pågår som sagt en sånn opptelling av stemmer i Arizona. Der teller de fortsatt stemmer etter presidentvalget. Det senatet i Arizona, hvor republikanerne har flertall, som har satt i gang dette med et privat selskap som teller stemmer. Litt sånn, veldig sånn, dette snakkes jo mye om på høyresiden, dekkes veldig lite andre steder. Men du, det jeg tenkte vi skulle spørre om er, liksom, risikerer de å gjøre seg litt sånn irrelevante? Altså, de snakker lite om Bidens infrastrukturplan, de bare kaller han en sosialist og sier at han vil bruke alt for mye penger. Samtidig så ser amerikanerne at økonomien går jo sånn jevnt og trutt mye bedre, altså at de rett og slett ikke dekker det som egentlig preger folks liv fra dag til dag. Det et problem, tror du, for disse kanalene?
Jeg tror de har laget seg en catch 22, for jeg tror at de satset veldig mye på å fremstille Biden som en sånn senil tulling som ikke visste hva som pågikk. Og derfor er det veldig vanskelig å komme ut av det som de har snakket om nå i et år eller to, og plutselig si at han er ikke en senil tulling, han er liksom en ondskapsfull kommunist som vil gjøre om hele USA, ikke sant? Det henger ikke på greip, så jeg tror de har liksom gravd et lite hull for seg selv der som de har problemer med å komme seg ut av.
Ja, altså det jeg tror, altså de har jo åpenbart, de gjør jo det som gjør at de får lytter og ser, og de tjener jo penger disse selskapene og sånn, men det som du er en fare for er jo at seerne som ser på disse kanalene miste litt kontakt med virkeligheten der ute. La oss si at Biden stiller igjen og blir gjenvalgt da. Det er jo veldig lett også å se for at de ikke så Bidens valgseier komme over hodet, fordi han var jo bare en senil skruling. Ingen kom på møtene hans. De presenterer bare meningsmålinger som viser at Trump leder klart. Når da Trump plutselig taper, så det må jo være irriterende å leve i en verden man kanskje ikke helt forstår, da. Så kan man si at venstresiden heller ikke beskriver den riktige verden, og så ikke Trump nødvendigvis komme i 2016, men det er jo en utfordring, tenker jeg.
Ja, det var jo det som skjedde etter 6. januar, etter stormingen av kongressen. Det var utrolig. Og etter at Biden ble innsatt, så var det jo veldig mange som trodde at Trump fortsatt var president. Ja. Og det var jo liksom dette, den fortellingen ble jo også fremmet på mange av disse her, særlig disse her litt mer kontroversielle stedene da, at han, Biden, var ikke den legitime presidenten, og det var Trump som egentlig skulle ha makten på et eller annet mystisk vis. Så det har jo skjedd.
Ja. Ja, da maler man seg opp I et hjørne hvor man enten må fortsette løgnen og si at Trump president, for Biden kunne ikke vinne, for han var senil, og ingen støttet han, og ingen kom på møtene hans. Eller så må man på et eller annet tidspunkt gjøre en slags retrett, da, og si at Biden vant faktisk, men han en gæren sosialist, og nå må vi knuse han, han kan ikke vinne I 2024, det helt umulig. Man ser jo det også.
Og så det jo sånn at du får jo... Du har jo noen av disse her narrativene som plutselig blir vanskelige, hvis, sånn som transpersoner som har vært en veldig stor del av denne kulturkrigen lenge, og som også Trump drev og holdt på med litt, så har du plutselig nå Caitlyn Jenner fra The Kardashians som vil stille som konservativ guvernørkandidat I California, og så ser jeg at særlig Fox da prøver på en eller annen finurlig måte å trekke inn henne og være litt positiv I et sånt univers der det har vært utrolig mye negativitet mot transer, og det de har grepet fatt I jo det da at Caitlyn Jenner imot at transpersoner skal få stille I OL og drive med sport, og dermed så har de funnet en slags sånn sammenfallende sak.
Ja.
Men jeg fulgte en del saker om henne nedover I kommentarfeltet, og da poppet det for eksempel opp konspirasjoner om at Michelle Obama egentlig var trans. Det en konspirasjon som jeg husker den fra årevis tilbake, den har rullet og gått I mange år. Og jeg fant til og med en sånn faktasjekk fra Politifakta som har vært ute og liksom avkreftet det ryktet om at Michelle Obama trans. Men det fortsetter da å leve I beste velgående I kommentarfeltene på Fox News. Ja. Så der har du den, altså. Sånn blir det parallelle universet opprettholdt.
Ja, bra. Du, vi har snakket mye om høyresiden, og jeg tenker at neste uke så det på tide å snakke litt om det som jo kalles mainstream media, som vi en del av, og litt om hvordan CNN og MSNBC og disse andre nyhetskanalene demmer opp for Fox. Noen mener at de I ferd med å bli varianter av Fox selv. Men det kommer vi tilbake til. Det også en kjempeinteressant debatt, og du har blant annet intervjuet sjefredaktøren I Washington Post nylig om disse tingene. Så det tenker jeg vi rett og slett bare garanterer at men det skjer noe helt enormt annet I USA, så snakker vi litt mer om medier neste uke, men om mainstream og det forholdet mellom om høyre og venstresiden, for der det definitivt fallgruver å gå I. Men du, til slutt, la oss ta en liten runde med obligatorisk refleksjon for å senke pulsen litt.
Du, jeg har... bare tull I min refleksjon den uken. Elon Musk var gjest på Saturday Night Live, og veldig mye av sketsjene kan du se, for eksempel på, de legger det ut på Twitter og sånn, og der var der en helt fantastisk parodi på denne her Mayor of Easttown, som en sånn krimserie som går på HBO med Kate Winslet, som de har laget en parodi på som heter Murder Durder, for det sånn de snakker I den delen av Pennsylvania der denne her serien kommer fra da. Og den bare helt hysterisk morsom. Og så det jo også en annen sketch der Elon Musk snakker faktisk om noen som heter Dogecoin, som sånn cryptocurrency, som egentlig basert på et sånn internett-meme og var visst bare startet som tull, men har blitt en selvfølgelig en mange milliard business da. Men han sier da liksom på tull under sendingen at det en hustle, altså at det bare noe svindleri. Og I det han sier det, så faller verdien på Dogecoin med 20%. Så det jo, jeg har tenkt mye på det, altså hva absurd verden har blitt rett og slett.
Absurd verden, men da kan man se noen klipp fra Saturday Night Live med Elon Musk, det du anbefaler. Jeg så den videoen du sendte over Murder Jurder, jeg skjønte ingen verdens ting av det, for jeg har aldri
har
hørt om
serien.
Det. Jeg ser ikke disse krimseriene,
men
så det må jeg begynne å gjøre da.
Ja.
Men hvis man har det, så tror jeg man synes det morsomt.
Det veldig morsomt.
Og så var det andre deler av Elon Musk-tingene som var morsomt, så ja, verdt å se. Du, min OR handler rett og slett litt om lokalaviser, som vi ikke har snakket noe om I dag. Men det var et sånt forskningsprosjekt hvor The Desert Sun I Palm Springs I California bare fjernet nasjonalpolitikk fra disse meningssidene sine. De har masse sånne innkjøpte nasjonale kommentatorer og sånt på kronikksidene sine, disse lokalavisene. Men de prøvde en sommer å bare fjerne det og bare fokusere på lokale saker, politikk og andre ting som angikk lokalmiljøet. Og det førte da til, ifølge disse forskerne, som kikket på dette, mindre partipolitisk polarisering I det lokalmiljøet da, enn sted hvor man hadde aviser som ikke gjorde det samme. Så de mener det viser at å fokusere på lokale saker, bread and butter kan man kanskje kalle det, eller sånn ting som angår deg veldig nært, mindre polariserende og kan dempe polariseringen I USA. enn svevende nasjonale debatter.
Det veldig interessant, fordi at jeg leste nettopp en studie om Sinclair Broadcasting, som jeg snakket om I sted, og at de kjørte inn mye mer nasjonal politikk når de kjøpte en kanal da. Så var det liksom 25% mer nasjonal politikk, og da skal man jo også tro at det skaper mer polarisering I de markedene der de eier.
Ja, og det jo veldig naturlig å tenke at det stemmer. Når det jo veldig sånn gjennomsyret av nasjonal politikk, og nesten alle har en mening om Donald Trump eller Biden I de nasjonale spørsmålene, men ofte så kan jo lokalpolitikk være mye mindre ideologisk, og mye, altså, skal du fylle det, høre det bort I veien, eller skal man stenge den skolen eller barnehagen? Og da det jo helt sikkert mye mer overlapp mellom republikanere og demokrater. Det veldig vanskelig å vite hvor de nødvendigvis faller ned og sånn. Så det var bare interessant, men det har gått til at nasjonalpolitikk klikker bedre, gjør folk sintere, og at avisene fortsatt vil fortsette med det da. Men det var I hvert fall en interessant lærdom fra California. Jeg tror vi får sette strek, Kristina. Nå blir det en uke med detox. CNN. 50 timer CNN.
Nei, jeg tror ikke det blir CNN for meg. Nei. Men NPR for eksempel kan vi snakke litt om. For det at National USA har jo public radio, ja. Som fantastisk bra. Så, ja. Og som kanskje ikke så mange kjenner til. Så vi skal nok klare å overraske dere litt neste uke også, tror jeg.
Strålende, da sier vi takk for denne gang. Og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.